9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Britanski vrhovni sud odlučuje o tome ko ima pravo da pokrene proces izlaska zemlje iz Evropske unije. Italijanski ustavni sud odlučuje o validnosti izbornog zakona. U Beogradu premijera drugog dela filma Zona Zamfirova. Olga Danilović i Ukrajinka Kostjuk izgubila u dublu juniorskog Australijan Opena. U Novom Sadu -6, Beogradu -7, Nišu, Kragujevcu -9, u Leskovcu -14. Danas oblačno sa slabim snegom, temperatura od -4 do 1 stepen.
U Briselu će biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou uz posredovanje evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. U sedište Evropske unije putuju predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić, javlja Dušan Gajić.
Očekuje se da se dve strane sastanu tek večeras oko 19 časova. Prema najavama, slično ranijim situacijama, moguće je da će prvo doći do bilateralnih susreta Beograda i Prištine sa visokom predstavnicom Mogherini, da bi onda kasnije u toku večeri došlo do zajedničkog sastanka. Posle nedavnih povišenih tenzija, ovde se pre svega očekuje da dve strane na današnjem sastanku na najvišem nivou potvrde posvećenost dijalogu, što treba da dovede do spuštanja tenzije na terenu i do jasnije slike na koji način će dijalog biti nastavljen. Ovo neće biti susret kao bilo koji prethodni do sada i zbog konteksta u kojem se odvija, ali i zbog formata. U Briselu kažu da je sastav delegacije stvar Beograda i Prištine, ali da je dobro što će osim premijera za stolom biti i predsjednici kao još jedan znak političke volje da se dijalog nastavi. Da podsjetimo, ovo je tek drugi put da u razgovorima u Briselu učestvuje i predsjednik Nikolić nakon sličnog sastanka održanog početkom 2013. Osim o spuštanju tenzija, očekuje se da će dve strane ipak razgovarati i o konkretnoj i vrlo dugoj listi otvorenih pitanja vezanih za primjenu postignutih sporazuma, od zajednice srpskih opština do slobode kretanja mosta u Mitrovici i drugim pitanjima u kojima su već odavno prošli rokovi dogovoreni za primjenu.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da od sastanka ne očekuje previše, ali da se nada smirivanju situacije. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak rekla je na našoj televiziji da se posle sastanka očekuje da se više ne ponove incidentne situacije slične onoj sa vozom koji je trebalo da stigne u Kosovsku Mitrovicu.
Mi očekujemo da se dijalog nastavi, da se intenzivira, da zaista na kraju i bude neposredna komunikacija. Mi dakle očekujemo da se uspostavi i vruća linija, telefonska linija sa Prištinom i očekujemo da ti problemi operativni koji mogu da nastanu da se preduprede. Predsjednik je rekao da je Srbija apsolutno posvećena miru, dijalogu, razgovoru. Dakle, Srbija apsolutno ne želi nikakve sukobe, nikakve tenzije u čitavom regionu i posvećena je miru.
U prištinskoj delegaciji kažu da će od Beograda zatražiti povlačenje međunarodnih poternica i smatraju da dijalog treba da dovede do zaključivanja ugovora o normalizaciji odnosa sa Beogradom. S druge strane, prištinski pregovarači su pod snažnim pritiskom albanske opozicije, javlja Andrija Igić.
Uprkos tome što pominje sve ono što pominje i opozicija, i Hašim Tači i drugi iz kosovske vladajuće garniture ne mogu da smire opoziciju koja ih zbog pristanka na nastavak dijaloga naziva lutkama u rukama Beograda. I Ramuš Haradinaj, koji je na uslovnoj slobodi u Francuskoj, rekao je da Tači i Mustafa ne treba da putuju u Brisel i da pređu preko, kako kaže, stalnih napada Beograda na suverenitet Kosova. Haradinaj je među prvima Tačija i Mustafu nazvao marionetama Srbije. I drugi iz kosovske opozicije smatraju da nije vreme za nastavak dijaloga i da njime dobija samo vlast u Srbiji zbog, kako tvrde, razvijanja odnosa sa Europskom unijom. Pokret Samopredeljenje pokušat će da preko svojih poslanika sakupi potpise za sazivanje vanredne sednice Kosovske skupštine na kojoj bi insistirali na prekidu dijaloga sa Beogradom. U štampi na albanskom jeziku ovog jutra mogu da se vide i naslovi da nastavak dijaloga ujedinjuje kosovsku opoziciju, čiji su predstavnici za danas najavili zajedničku konferenciju za novinare.
U Briselu je rečeno da posljednji događaji naglašavaju potrebu jačeg angažovanja Beograda i Prištine i da je napredak u normalizaciji odnosa od ključne važnosti za obe strane, za Evropsku uniju i za ceo Zapadni Balkan.
U Valeti na Malti trebalo bi da saznamo koji su to prioriteti malteškog predsjedavanja Evropskoj uniji do kraja juna ove godine. Sastanku ministara i državnih sekretara zaduženih za evropske poslove prisustvovaće i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Novi pogon kompanije Automotiv koja proizvodi grejače za automobile bit će otvoren u podne u Inđiji. U izgradnju je uloženo 4,5 miliona evra i već je zaposleno više od 500 novih radnika. Kompanija je od vlade Srbije dobila subvencije za otvaranje novih radnih mesta. Ta grupacija ima proizvodnju u Nemačkoj, Češkoj, Kanadi, Meksiku, a fabrika u Srbiji je najveća i zapošljava najveći broj radnika. Godišnja proizvodnja je 20 miliona automobilskih grejača.
Ovo je Radio Beograd 1. Novi američki predsjednik Donald Trump je u prvim danima mandata ispunio nekoliko predizbornih obećanja, a očekuje se njegov stav prema Rusiji i Bliskom istoku. Novi šef diplomatije trebalo bi da postane Rex Tillerson, koji i dalje nailazi na otpor velikog broja senatora. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Demčić.
Odbor za spoljne poslove Američkog senata je tesnom većinom podržao izbor Rexa Tillersona, bivšeg direktora naftnog giganta ExxonMobil, za novog državnog sekretara. 11 senatora glasalo je za, dok je 10 bilo protiv, što je, kako javlja BBC, najmanja podrška koju je odbor Gornjeg doma Kongresa dao kandidatu za novu administraciju u poslednjih 40 godina. Očekuje se da će Tillerson ipak proći konačno glasanje senata sledeće sedmice, prenosi Associated Press, iako je sporan, čak i za stranačke kolege, zbog poslovnih i prijateljskih veza sa Rusijom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Senat je umeđu vremenu potvrdio izbor kongresmena Majka Pompea za novog direktora Centralno obaveštajne agencije, čiji će početni cilj biti da poboljša odnose novog predsjednika sa obaveštajnim službama. Prvi zvaničan razgovor po stupanju na dužnost obavio je novi šef Pentagona James Mattis, koji je generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu poručio da je alijansa značajna za Vašington, uprkos najavama Donalda Trumpa da će preispitati američko članstvo. Novi šef Bele kuće će u toku dana posetiti Pentagon i sa Matisom razgovarati o borbi protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Mirovni pregovori o Siriji u glavnom gradu Kazahstana Astani će se nastaviti, iako je prvi dan završen bez konkretnih dogovora o prekidu vatre i razdvajanju Islamske države i Nusra fronta od opozicionih snaga. Razgovori na kojima učestvuju i zvanični Damask i opozicija vode se pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske. Ruske diplomate veruju da će nastavak pregovora doneti rezultate.
Vrhovni sud Velike Britanije doneće danas odluku o tome ko ima pravo da pokrene postupak za izlazak te zemlje iz Evropske unije, premijer ili parlament. 11 sudija će ili podržati prethodnu presudu koja parlamentu omogućava direktnu ulogu u pokretanju člana 50 Lisabonskog sporazuma ili odbaciti tu odluku u korist tvrdnji vlade da to može da učini bez glasanja u parlamentu. Član 50, koji nikada ranije nije bio upotrebljen, pokreće formalni proces za izlazak Velike Britanije iz Unije, za šta je 52% birača glasalo na referendumu u junu. O tome da li je italijanski izborni zakon legitiman izjasnit će se Ustavni sud u Rimu, kada je usvojen 2015. zakon nazvan Italicum, predstavljen je kao zakon stabilnosti vlada. Pod lupom kritike su drugi izborni krug, premija za većinu i partijsko nominovanje parlamentaraca. Iz Rima javlja dopisnik Marinela Ražnatović.
Glavni promoter aktuelnog italijanskog izbornog zakona bio je tadašnji premijer Matteo Renzi, koji je po svaku cenu nemogućih koalicija, podele partije, želeo novi zakon kako bi Italiji, poznatoj po lakoći promjena vlada, obezbedio stabilnost. Po zakonu, ako u prvom krugu nijedna partija ne osvoji više od 40% glasova, dve najbolje pozicionirane stranke idu u drugi krug. Izbore dobija partija koja osvoji više glasova, bez obzira na procenat, da bi uz premiju većinu u parlamentu imala 55% mesta. To je najkritikovaniji član, jer prema oceni nekih stručnjaka premija je isuviše velika i ne bi garantovala nezavisnost zakonodavne od strane izvršne vlasti, a ni opozicija ne bi bila zastupljena na adekvatan način. Sporno je pitanje prvog kandidata na izbornoj listi kojeg bira partija, a ne građani. Tu nije kraj italijanskih izbornih anomalija. Aktuelni izborni zakon važi samo za donji dom, jer Italijani nisu prihvatili reformu senata po kojoj članove u buduće ne bi birali građani građani, već partije. U slučaju da se raspišu parlamentarni izbori, za Senat bi se glasalo po drugom zakonu. Zato se očekuje da će Ustavni sud tražiti da se izmene nelegitimni članovi zakona i da se italikom dopuni kako bi važio i za izbor senatora. Izborni zakon je jedno od gorućih političkih pitanja u Italiji, jer sve više partija insistira da se ide na prevremene parlamentarne izbore, tim pre što je aktuelna vlada premijera Paola Gentilonija četvrta u nizu koju nisu birali građani, već je dekretom postavio predsjednik države Sergio Mattarella.
Ministri financija eurozone odblokirali su mere za ublažavanje duga Grčkoj. Time je omogućeno smanjenje učešća javnog duga u brutodomaćem proizvodu, javlja Majda Šimunec.
To je potvrdio i Klaus Regling iz Evropskog stabilizacijnog mehanizma, rekavši da su odobrene mere važan korak ka poboljšanju održivosti grčkog duga i da će posle pune implementacije doći do smanjenja učešća javnog duga u BDP-u za 20%. Ipak, Regling je podsjetio da su olakšice tu da pomognu, ali da krajnji uspeh programa i izlaz Grčke iz krize leži u kontinuiranom sprovođenju ekonomskih reformi. Inače, Eurogrupa je 5. decembra dodelila Grčkoj kratkoročni paket pomoći olakšice s dužim rokovima otplate i fiksnim kamatama kao ohrabrenje vladi da nastavi sa započetim reformama, da bi tu istu odluku 9 dana kasnije 14. decembra ministri financija eurozone suspendovali zbog jednostrane akcije premijera Ciprasa koji je bez prethodnih konsultacija s kreditorima i na svoju ruku 8. decembra odlučio da se 617 miliona evra podeli kao bonus za penzionere čije primanje ne prelaze 850 evra, kao i da na godinu dana odloži povećanje PDV-a za ostrvo u Egeju, najteže pogođena izbjegličkom krizom.
Delegacija Srbije predstavit će drugi i treći periodični izveštaj o primjeni konvencije o pravima deteta na 74. zasedanju Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija u Ženevi. Delegaciju Srbije predvodit će direktorka vladine kancelarije za ljudske i manjinske prava Suzana Paunović.
Komitet pravnika za ljudska prava u Novom Sadu organizuje debatu koja se održava u okviru projekta za stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu i koji podržava vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika kaže za Vesti u 9 da postoji problem u procesuiranju i kažnjavanju onih koji počine krivično delo koje je motivisano mržnjom prema toj populaciji.
Kada raspravljamo o govoru mržnje i o zločinu iz mržnje, ono što prvo treba staviti negde akcenat, to je da se zakoni ne primenjuju na adekvatan način. Mi još uvek nemamo dovoljan broj postupaka protiv onih koji na izuzetno bahat način diskriminišu ovu populaciju. Takođe, veoma veliki broj napada na njih na ulicama Beograda i nekih drugih gradova. Brojni ovih napadi nisu ni prijavljeni. Sve su to neki razlozi zbog kojih smo se odlučili da na ovakav način skrenemo pažnju na temu napada na LGBT populaciju i kako bi se negde javnost upoznala sa tim da se na našim ulicama bezbednost ne garantuje svima, da se na našim ulicama dešavaju incidenti, da nažalost nije brza reakcija ni tužilaštva, a i kasnije pred sudom mali broj od ovih slučajeva se završi sa adekvatnom osudom.
Antonijević smatra da postoji problem u načinu izveštavanja i specifično medijsko nasilje.
Brojne su i pretnje i negde širenje govora mržnje i na to država mora imati jasan odgovor. Ona se na to obavezala i akcijnim planom i ovim poglavljem 23, ali to sve treba gledati kroz prizmu građana, kroz prizmu onih čija bezbednost mora se garantuje i čija prava moraju biti izjednačena sa pravima i drugih koji nisu manjina u našoj zemlji.
U debati će učestvovati i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava i predstavnici pokrajinskog zaštitnika građana i resornog sekretarijata.
9:14, film Zona Zamfirova, drugi deo u režiji Juga Radivojevića, bit će premijerno prikazan u centru Sava deceniju i po posle prikazivanja ljubavne priče Stevana Sremca o Zoni i Manetu, scenaristi su napisali novu priču o njihovom životu 2 godine posle venčanja. Najavljuje Vladimir Đudović.
Pre punih 15 godina film Zdravka Šotre o Zoni, ćerki bogatog čorbađije ili trgovca Zamfira i siromašnom, ali vrednom Kujundži Manetu, samo u srpskim bioskopima videlo je preko 1 milion ljudi. Kasnija prikazivanja u obliku TV filma ili serije učinili su priču o ljubavi u tek oslobođenom Nišu, verovatno najgledanijim srpskim filmom svih vremena. I ranije su postojale naznake da bi se mogao snimiti nastavak filma, ali do prošle godine nije bilo konkretnijih koraka. Tada su po motivima knjige Zona Zamfirova Šta je bilo posle, Dušice Milanović, scenario za film Juga Radivojevića napisali Ivana i Miroslav Mitić. Reditelj filma Jug Radivojević.
Nadam se da smo dobili film pun emocije, pun jedne pozitivne misli, jer smo mi i pokušali da napravimo film koji će Srbiju predstavljati u jednom izuzetno dobrom i lepom svetlu, koji će govoriti o tome da je zaista moguće da neko ko je pošten i vredan i čestit kao naš Mane, koji toliko voli svoju zonu, da on može da napravi nešto veliko u životu. Tako da su ljubav i pažnja prema našim bližnjima, ono o čemu ovaj film govori, i govori o tome da je Srbija u periodu 905. do 908. bila poželjna zemlja. Mi želimo da naša zemlja takođe bude jako poželjna za život, jer ja mislim i da je to vrlo legitimno. Ne moramo samo govoriti o lošim stvarima da bismo na taj način popravili svoje društvo.
Likove Zone i Maneta u nastavku glume Miloš Vasić i Brankica Sebastijanović, a u ekipi su i Nikola Ristanovski, Ljiljana Dragutinović, Milan Lane Gutović, Tanja Bošković i mnogi drugi dramski umetnici. Posle beogradske premijere, film Vrati se Zone ili Zona Zamfirova drugi deo ulazi na repertoar svih srpskih bioskopa.
Američka akademija za film i nauku saopštiće u Los Angelesu spisak filmova nominovanih za nagradu Oscar. Mediji navode da su favoriti filmovi La La Land, Moonlight i Manchester by the Sea. Svečana dodela biće održana 26. februara.
U najuži izbor za nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje drugi program Radio Beograda za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, ušle su knjige Nikole Grubora, Kant i zasnivanje moderne estetike, Vladimira Milisavljevića, Kada su ljudi nicali zemlje, i knjiga Jelene Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Žiri će doneti odluku najboljem delu u petak 27. januara na javnom zasedanju koje će prenositi drugi program Radio Beograda u 13 časova.
Vesti iz sporta, s nama je Milan Bigović. Milana, je tenis najpre.
Otvoreno prvenstvo Australije, ženski dubl, Olga Danilović-Kostjuk, Nagata na klo 1-2, Olgu gledamo dalje u singlu. Seniori, četvrtfinale, Vavrinka Tsonga 3-0, Vavrinka ide dalje, od 9 časova i 20 minuta, dakle uskoro, Zverev, Federer. Dame, Venus Williams, Pavljučenkova, rana jutro s 2-0, Vandeve, Muguruza takođe 2-0. Sutra, Gofan Dimitrov, Nadal Raonić, Konta Sere, na Williams, Pliškova, Lučić. NBA ritam, košarkaša Crvene zvezde u 19. kolu Evrolige, gosti su Baskonije, koja je ne tako davno slavila u Beogradu sa 70-64. To je motiv više za Crvenu zvezdu, koja je tek oko ponoći stigla u Vitoriju, dodatno umorna, ali se nadamo najboljem. Izostaće Dangubić zbog povrede, ostali su spremni. Skor Crvene zvezde je 10 pobjeda i 8 poraza. Baskonija ima za nijansu bolji učinak 11-7. Početak je u 21 čas i 30 minuta. Sljedeće iskušenje u Euroligi je u četvrtak, kada u Beograd dolazi grčki velikan Panathinaikos. Fudbal, naš Lazar Marković iz Sportinga prešao u Hull City, koji se bori za opstanak u Premier Ligi. Nije se dokazao u Lisabonu, pa ga je Liverpool prosledio dalje. Ako volite rukomet, četvrtfinale svetskog prvenstva, večeras Norveška, Mađarska, Francuska, Švedska, Slovenija, Katar i Španija, Hrvatska.
Ako volite sport uopšte, preporučujemo Žurnal u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Odokativna metoda za račune za struju. Zašto se greške dešavaju uvek na štetu potrošača? Šta se desilo sa pametnim brojilima? Ima li kraja aferama u EPS-u? Talasanje, utorak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Što se tiče vremena u Srbiji, nastavljaju se ledeni dani sve do petka. Vanredna situacija je na snazi u opštini Bosilegrad, gde ima problema sa zavejanim putevima, izjavio je za naš program načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije MUP-a Živko Babović. Prema njegovim rečima, dva nova mađarska ledolomca krenula su jutros iz Novog Sada prema Beogradu.
oni danas dolaze na područje grada Beograda, dolaze do Grodske, kreću nazad uzvodno i to je već znači proces probijanja koridora širine 50 metara celim tokom do Novog Sada. To je njihov zaosnovni zadatak. Zašto naglašavamo 50 metara? Zato što ne sme biti širi da se ne bi sante otrgle kontroli. To je neki minimum širine tog, stvari maksimum širine tog koridora i oni će to danas da rade. Juče su bili u Novom Sadu, uzeli su hranu i vodu, goriva imaju i danas kreću po planu. To koordinira Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo saobraćaja. Mi kao sektor za vanredne situacije to pratimo u smislu da li postoji neka opasnost po živote ljudi i to je neka naša osnovna funkcija. Svak radi svoj posao i ono što možemo također da istaknemo ovo jutro jeste jedan kuriozitet da je EPS postigao da ima nula potrošača koji nemaju električnu energiju, to je prosto nevjerovatno na ovakvim uslovima. Evo već dva izveštajna perioda nam stižu da su svi potrošači u Republici Srbiji imaju uredno snabdevanje električnom energijom.
Ledolomci će inače dežurati i kod Daljske krivine kako bi održavali koridor na Dunavu.
U Beogradu je minus 7, u Novom Sadu minus 6, u Kragujevcu, Nišu minus 9, najhladnije u Leskovcu gde je minus 13 stepeni. Danas oblačno sa slabim snegom, temperatura od minus 4 do 1, u Beogradu do minus 2 stepena. Prognozom vremena završavamo vesti u 9. Gordan Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Miroslav Bojvodić žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.